Cavete. Hoc in colloquio auditori estis et Latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani. Nihil sumus nisi tres amici, qui linguam Latinam discimus, diligimus, divulgamus. Itque audite et gaudete, si audetis.
Salvete, auditrices optimae! Salvete, auditores optatissimi! Hoc est quomodo dicitur, colloquium hebdomadale de quo libet. Gaudemus vos jam iterum ad colloquium nostrum venisse. Iason loquor. Salve, Auguste!
Salve, Iason! Quomodo te habes?
Ah, bene me habeo! Profitior melius me habeo, nunc... tecum loquens.
Oh, gratias et mihi quoqua hodie est dies optimus, quia apud amico, well, apud amicos, versor, ubi est justus?
Dis volentibus?
Ecce me.
Oh! Videtur justus, fortasse non auditur justus. Salve, Iuste.
Salvete, amicissimi.
Ut vales?
Satis bene valeo quamquam ut fortasse audire potestis vox mea fere deficit vox est raucissima et faucibus laboro, sed sicut vos perquam gaudeo tandem vobiscum colloqui post tot septimanas.
Certe.
Fortasse ut scripsit, quis est, fortasse Seneca, fortasse Catullus, vox in faucibus haesit, nonne?
Ah, nescio auctorem, sed hoc dictum audivi.
Sed cur vox deficit, Iuste?
Bene rogas, fortasse quod nimium latrawi modo canino et non
septimanas num conaris feminas alicere voce
iam diu non conatus sum quemquam alicere sed non septimana praeterita satis aegrotaba metende heri et hodie per totum diem doceo scholas quasdam aestivas et propter itinera varia nunquam occasio data est
coram discipulis coram juvenibus
et coram
itrum quid rogas Iason
rogavi ubi doceat justus his diebus coram juvenibus coram magistris.
Bene, primum de loco versor in civitate quae dicitur mons viridis Vermont, quae civitas sita est in parte paene extrema parte orientali et septentrionali.
Canada non procul.
Non procula Canada, rectissime dicis. in pulcherrimo oppido nomine Brattleboro, silvis circumdato, et cum optimis amicis, est conventus magistrorum linguarum fere octoginta, et non solum de lingua... octoginta, non solum, fortasse nonaginta, paene centum, sic mihi videtur, audivi ad esse octoginta, sed in congressu quem habuimus omnium magistrorum mihi visum est multo plures quam centum ad esse.
Et sunt magistri et magistrae qui linguam Latinam docent?
Sunt fortasse quatordicim vel quindicim. ex illis octoginta nonaginta centum qui sunt magistri linguae latinae et iam optima colloquia cum eis habui sed mane est singulis diebus ante meridiem doceo meros Tyrones linguam latinam est qui nunquam antea linguam latinam didicerunt et sunt varii discipuli oppidani des qui hic habitant et qui volunt scholas aestivas audire ergo sunt mihi duae puellulae fortasse sex annos natae well senos annos natae fortasse septem sunt duae puellae fortasse tredecim quatordecim annos natae est fere annos septuaginta annos natae ergo omnes discipuli quodammodo sumpti sunt tracti sunt ex civitate hac et doceo hac est fere ratio huius conventus doceo plurimis magistris spectantibus id est sunt plurimi magistri variarum linguarum qui spectant me docentem ita ut consilia docendi capiant et ende postquam discipuli discesserunt sunt colloquia inter illos magistros et me de arte docendi et non sum solos qui hoc facio sunt quatuor magistri docetur lingua latina lingua franco-gallica et lingua hispanica.
Ah, intelligo, intelligo. Gratias tibi. Sed fortasse vox justi fessa, mihi videtur necessa esse rogare Iason. Quid novi apud te, Iason?
Quid novi apud me? Revera, non multum novi, nisi quod nuper ipse scolam brevem, id est acroasen brevem, habui retis ope id est non
mane Paulus
cur rides Auguste
non è elepantus in cubiculo non è est elepantus in cubiculo
versatur elepantus in conclavi
mihi videtur est elepantus apud nos.
Circum spicio. Neque ulom elepantum video. Esne elepans apud te?
Est elepans, est elepantus. Quid est?
Ipse in casulam parvam habito, et non possum habere elepantem.
Procul dubio in diaeta minima cubiculo uno habito sed habito cum elepanto
et quo nomen hic
non est est babar non est
babar est
non è est rex elepantorum
rex est non babar et quod est Dumbo est elepans non est
est sed non est rex est.
Mm-hmm. Non. Non. Hac vespere est colloquium primum fortas quid est decem
post fortasse duos menses.
Duos menses.
Non animadverteram.
Ubi erat justus.
Non rectissime. Rect est res satis magni momenti, non nos tandem post tantum temporis una versari et colloqui et ubi fuistis.
Sed hoc est dicendum. Hoc est dicendum. Quamquam tot menses non una versati sumus. Sentior me versari inter amicos sicut semper. Id est sicut sine pausa.
Porque rimed existi.
Bene, bene. Sed, nihil omnes, nunc sunt iterum tres amici, nonne?
Sumus.
Sumus, ergo est iterum sicut colloquium primum mihi, et rogavi iterum, Iason, quid novi apud te?
Ah, non multum novi.
Ah, bene, bene.
Sed, sicut justus, nuper scolam habui, non coram magistris, sed interretis ope, scolam habui cum aliis, ut docuerimus magistros de arte docendi.
Ergo, tu erat magister magistrorum. Tu eras magister
fui,
magistrorum.
Fui, et sum interdum. Mm-hmm.
Ah, non.
Quia nos paramus ad conventum magistrorum linguarum in Novo Mexico. Mm-hmm. Et postea, mense Februario eunte, mm-hmm. erit conventum regionale, ut ita dicam. Mm-hmm. Id est congressus meridionalis et occidentalis, mm-hmm. magistrorum linguarum. Is the Southwest Coalition of Language Teachers.
Mm-hmm. Bene, ergo fortis magistri e civitatibus tribus aut quatuor.
Pluribus, non?
Certe, est regio maxima.
Aha,
plusquam quatuor civitatum. Nescio quote, sed qui conventus habebitur fidicopoli. It est in Novo Mexico. In oppido quod dicitur Santa Fe.
Mm. Ah.
Albuquerque non progul.
Ah, intelligo. Mm-hmm. Gratis. Ergo aestate magister eras et iam es.
Mm-hmm.
Sed domi nunc versaris domi, nonne?
Certe.
Ah, bene. Et tu juste nifallor Romae versatus es,
mm-hmm.
nonne?
Mm-hmm. Romae et tende ab tecum, nonne? Apud
mecum
aedes argilla montanas, ubi mm-hmm. incidimus sermonem cum mm-hmm. plurimis amicis.
Erat, well, mihi videbatur colloquium optimum apud mm-hmm. Quot apud amicos novem mm-hmm. aut octo mm-hmm. et in maniano ipso
in ipso maniano
no sine animalibus sed, frutas bona tempora non è. No, sed de Roma et de docendo Romae, quomodo te habuit?
Bene, iter fuit sex septimanarum,
mm-hmm.
sesquimensis, et fuit iter jucundissimum et scolae jucundissimae, quamquam satis difficile erat quotidie perfere totum diem docere, no? Et mm-hmm. in aulis scholasticis, in conclavibus scholasticis docere, et uh-huh. et in urbe ipsa, et in terrum sub urbe et ruri, ergo satis fatigatus sum, sed mm-hmm. iucundissimum fuit non per totum tempus, sed per maiorem temporis partem etiam familia mea mecum erat in dieta romana, ergo non solus sed una cum familia Romae versabar, ergo mm-hmm. fuit iter jucundissimum quamquam interdum difficile.
Sed tu existi quotidie, well, tu existi docere quotidie difficile est, non è?
Et fortasse non singulis diebus, sed fere singulis septimanis sex diebus, vel senis diebus docebam.
Sed num fuit tibi prima occasio Romae?
Iam ante aliquoties versatus eram Romae, sed fuit prima non antea Romae docueram, nes nunquam antea scholas recitaveram Romae.
Intelligent.
Animi causa itinera feceram.
Et te absente erat colloquium inter me et Iasonem de urbe aeterna, de Roma. Ergo, neces est mihi nunc te rogare, quod in urbe tibi praedilectat, praedilectavit.
Quid mihi maxime placeat in urbe? Bene rogas. Fortasse cibi. Non cibi, praesertim cibi ilius generis, quod interrum praegustatio, sive praemulcides.
Te cum sto, et ignosca mihi, sed iterum neces es mihi dicere, facies tua, crassus mihi videtur, crassa mihi videtur.
tibi videtur, corpus fecese.
quod non prospexeram, non praevideram me corpus facturum esse, in Italia nam soleo, quoties cumque in itinere sum, soleo pondus dimittere, quia fere soleo in memor ciborum esse, id est semper doceo ad colloquor cum novis amicis, et fere mente excidit praeserim prandere, praene nunquam prandeo.
Est mos apud magistros et magistras, mos est fortas omitere prandium, et quoque latrinam et latrinam, non è?
Nunquam semper.
Sed quoque soleo in itineribus praesertim in Italia ambulare multo plus quam soleo domi.
Sunt. Sed well, te absente sunt multa colloquia, fortas quatuor nifalor apud Iasonem et me.
Divi et rem pulcherrime fecistis, et illud colloquium de urbe aeterna auscultabam in ipso aeroplano. Id est dum Roma dum Roma Washingtonopolin, iterum in terra in fines nostros reversor
ad aeroportum Dulles.
Rectissime.
Habeo pessimum aeroportum, sed liquid it est.
et iterum Iason fortasse est aliquid ignotum tibi de justo nocte una in dieta mea dormivit Justus ipse.
Ein.
Aio.
In aedibus argilla montaneis aut
non.
Oh.
In dieta mea.
Oh, in dieta tua,
Justus advenit ad aeroportam dolus, mm-hmm. et deinde ad diaetam meam venit, et fortassa in lectulo meo minutas quator aut quinqua. Nihil plus, non plus, et quator aut quinqua sedens justus subito seminudus erat.
Ah! Qua causa?
It est in sponda tua, non in lecto ubi tu dormire soles.
Ni fallor, oh! Non, mea in mente erat lectulo, sed recte dixisti in sponda mea.
Mm-hmm. Ne auditores prave intelligat.
Fortasse, nestio.
Tu hosts.
Sedetiam dormivi in lecto tuo.
Erat nox perpetua... Yes, dormiendum.
Okay, onde negant redire quemquam.
Modo cochlearis.
Neque nox duplex sicut Jupiter in Amphitruone, non necum alcumena.
Bene. Sed itram well, iason et ego colloquia multa habuimus. Mm-hmm. Sed iasone et me absentibus erat, quid est, non colloquium, sed sololoquium.
Sermo.
Et pulcherrime dixi de amicitia, et legisti, non dixi, sed dixisti, legisti de amicitia apud Ciceronem, nonne?
Recte, non fuerunt verba pulcherrima quia non mea, sed Ciceronis fuerunt. Mm-hmm.
Mm-hmm. Et te auscultans sententiam, well, fortasse consilium cepi, et volo nunc vobiscum de amicitia colloqui, id in colloquiis proximis. Sed fortasse... non nunc, quia es liber sat longus. Mm-hmm. Sed fortasse in colloquiis proximis nos amici tres possumus de amicitia legere, quid censetis?
Est bonum consilium.
Yeah, placet consilium.
Et non è in libro ipso sunt tres amici.
Sunt tres amici, sed sicut scripsit Erasmus, est colloquium inter amicos tres, sed est, well, sunt amici, sunt omnes Cicero, non è? Ergo
audiemus latinitatem neque barbarismos.
Well, Cicero
sunt Romani.
Fortasse Cicero barbaros est. Mm-hmm. Nescio, sed non est Erasmus, non è?
No.
sed non totum opus legemus. Sed excepta varia.
Mm-hmm. Exceptuaria, et fortasse nunc est nobis omnibus et auditoribus legere non librum, sed fortasse initium libris aut partem libris. Mm-hmm. Et deinde ut dixi proximis colloqui, ignoscimihi proximis colloquis omnes possumus legere, possumus colloqui de amicitia et de libro nomine de amicitia.
Optime. Et fortasse auditrices et auditores proponere possint excerpta et dicta quae eis maxime placet, et quae velint ut nos tractamus.
Bene. Est est consilium optimum, est consilium
optimum. Audivistis, audientes, consilium iasones.
Est Dicas pensum domesticum.
ergo, sed nunc, raida in fossa est fortassa.
Tandem, post tot septimanas.
Tandem.
Quis umquam passus est, raidam tam diu.
Non, sed amici, finem faciamus, sed et itrum est colloquium optimum, et gaudio itrum et rumque vos omnes mecum colloquentes, et gratias vobis omnibus.
Bene, ero nunc auditores ex vobis audire volumus, unquamne legistis opus Ciceronis de amicitia, nisi iam legistis, quin legatis hac septimana, et proponatis quosdam locos nobis tractandos, quod facere potestis aut apud quomodo dicitur...
.com
aut apud prosopo biblion.
Hac est Facebook.
Aut pipiando.
Hac est tweeting.
Semper gaudemus ex vobis audire.
Bene ambulate, dilecti sodales. Ut tandem pres amici vobis contingat.
Yeah, let's save this because it's been a while since we've done it all together.
And we're still saving these things.
Yep. Any more bon mots before we shut this down?